یو داس شار تولاڑم زندگی پک بدنام وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا استیس کا دبرانو نو پد شار کے نکی تلاک د پختون وین کافی وا ہر درخت او بدلا استیس کا دبرانو نو پد شار کے نکی تلاک د پختون وین کافی وا ہر درخت او بدلا وجود بندے جوڑا ہر ٹکال آسمان وا حال تاو بگرانے د پشتون وینا ارزان وا یو داس شار تاو لاڑم زندگی پک بدنام وا حال تاو بگرانے د پشتون وینا ارزان وا حال تاو بگرانے د پشتون وینا ارزان وا کرونا تر لجارو یو بلت سراغ لو سر خوڑ لئے تبارو حاضر آور ولیوان کرونا تر لجارو یو بلت سراغ لو سر خوڑ لئے تبارو دا ہر چخ پلا خونا بلخ پلا لا سورا نوا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا یو داس شار تاو لاڑم زندگی پک بدنام وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا انسان پک بے قدرا وہ دا کام پہ ہوش کے نو احساس پک لسرا دا مظلوم دا ہوش کے نو انسان پک بے قدرا وہ دا کام پہ ہوش کے نو احساس پک لسرا دا مظلوم دا ہوش کے نو کے سادہ آزاد پاک لکمارا روان حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا یو داس شار تاو لاڑم زندگی پک بدنام وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا بدرنگ شو خلق پجوان پورے حیران دے دا دورش پو مزل کا ویرونا پسے روان دے دا شار دون بدرنگ شو خلق پجوان پورے حیران دے دا دورش پو مزل کا ویرونا پسے روان دے دا چاپ کے ترور از ہم تو رش پاپ کے ودان حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا یو داس شار تاو لاڑم زندگی پک بدنام وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا حال تاو بگرانے دا پشتون وینا ارزان وا زڑو کے نفرت نا وہ زاہد آد دیکھ لے مجرم دا محبت پر کے پکاڑو لگے دلے زڑو کے نفرت نا وہ زاہد آد دیکھ لے مجرم د محبت پر کې پکاړو لگے دلے گلا ما ہدایتا حالتا حمل مسلمان وا حالتا اوبگران د پشتون وینا ارزان وا یو داس شار تولاڑم زندگی پک بدنام وا حالتا اوبگران د پشتون وینا ارزان وا حالتا اوبگران د پشتون وینا ارزان وا تصویرنا د زړو پر هرو تالا حدیرے پر تارک وے دوی وکڈو تا خوشالا مائے راوڑل تصویرنا د زړو پر هرو تالا حدیرے پر تارک وے دوی وکڈو تا خوشالا پردیس کا کڑا حالت د هر کار نارا لباما حالتا اوبگران د پشتون وینا ارزان وا یو داس شار تولاڑم زندگی پک بدنام وا حالتا اوبگران د پشتون وینا ارزان وا حالتا اوبگران د پشتون وینا ارزان وا
کډیر کوترمن محترم اوردونکو دا ترنه په کلم د محترم لیکوال پردیس کاکړ او جغدیستا سرور غزالی مروت فرمشکون کې ورونه د لکه هر یو زاهد خان لونی او هدایت الله کاکړ والسلام.